Ο Οδυσσέας έχει πατήσει το πόδι του στην Ιθάκη, αλλά η Οδύσσεια του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Οι μνηστήρες που πολιορκούν την Πηνελόπη και ρημάζουν την περιουσία του πρέπει να εξοντωθούν για να έρθουν τα πράγματα στην κανονικότητα. Βήμα-βήμα όμως, γιατί αν μαθευτεί στην Ιθάκη ότι ο Οδυσσέας έχει επιστρέψει, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα θα φτάσουμε μία ανάσα πριν από το μεγάλο φινάλε. Φίλες και φίλοι της μυθολογίας και του Project The Mythologist, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast το οποίο μέσα από την Οδύσσεια του Ομήρου μας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί με τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να φτάσει στην Ιθάκη και τον συντροφεύουμε σε επικίνδυνες θάλασσες και ακτές. Οι πολλές υποχρεώσεις και οι πολλές δραψοδίες μας κράτησαν λίγο πίσω στον προγραμματισμό, αλλά μην ανησυχείτε. Δεν θα τραβήξει μέχρι το φθινόπωρο. Στα επόμενα επεισόδια δεν θα έχουμε μία, αλλά περισσότερες δραψοδίες σε κάθε επεισόδιο για να σας αποζημιώσω για την αναμονή. Όπως και να έχει, οι παραδόσεις είναι παραδόσεις, οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τα νέα μέλη της παρέας μας στο Patreon που υποστηρίζουν το Project The Mythologist. Θανάση, Σκύρμου, Γκρίσμ, Ζαν Πόντ, Τζόνι Σάλι, Μάικ Βουδιγάρης, Τατιάνα, Δημήτρης Γλούμπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και σας καλωσορίζω στη μεγάλη μας παρέα. Θα τα πούμε μετά εμείς στο Patreon με την ανάλυση των ραψοδιών που πρόκειται να σας διηγηθώ αμέσως τώρα. Ραψοδία ξύ λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Οδύσσειας, και ο Οδυσσέας βρίσκεται όντως στην Ιθάκη, έχει επιστρέψει και κινεί προς την καλύβα του έμπιστου χειροβοσκού του, του Εύμερου. Σας θυμίζω ότι η θεά Αθηνά τον έχει μεταμορφώσει σε γέρο Παύλα Ζητιάνου, ώστε να μην τον αναγνωρίσουν, και με αυτή τη μορφή πηγαίνει ο Οδυσσέας προς την καλύβα. Πλησιάζει λοιπόν που λέτε ο Οδυσσέας στην καλύβα, και μόνο που δεν τον κατασπάραξαν ζωντανό τα σκυλιά του Εύμερου. Θα μου πείτε λογικό, αφού δεν τον κατάλαβαν, μια και είχε αλλάξει μορφή, αλλά θέλω να το κρατήσετε αυτό και θα το θυμηθείτε στο τέλος. Επεμβαίνει ωστόσο ο Εύμερος και τα σκυλιά αφήνουν ήσυχο τον Οδυσσέα, τον οποίον και ο χειροβοσκός καλωσορίζει στην καλύβα του, την οποία ο πολύ εργατικός και τίμιος Εύμερος είχε χτίσει με τα ίδια του τα χέρια. Βλέπει λοιπόν ο Εύμερος τον ξένο, τον Ζητιάνο, αυτόν τον περίεργο, και τον βάζει όμως στην καλύβα του σύμφωνα με το αρχαιοελληνικό εθιμοτυπικό της φιλοξενίας για να τον φιλέψει και να ξεκουραστεί εκεί. Η περιποίηση που ακολουθεί περιλαμβάνει φυσικά ανάπαυση, φαγητό, κρασί. Και φυσικά ο Εύμερος δεν χάνει την ευκαιρία αμέσως να διηγηθεί στον φιλοξενούμενό του το πόσο του λείπει ο αφέντης του, ο Οδυσσέας. Ναι, ο Εύμερος μιλάει με τον Οδυσσέα για τον Οδυσσέα, και καλά θα κάνετε να το συνηθίσετε, γιατί θα το δούμε πολύ αυτό σε αυτές τις ραψοδίες. Ακούει εντωμεταξύ ο Οδυσσέας όσα του λέει ο Εύμερος για τον Οδυσσέα και του ορκίζεται και τον καθησυχάζει ότι ο Οδυσσέας σίγουρα κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην Ιθάκη. Ο Εύμερος από την άλλη το ακούει αυτό εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια, οπότε δεν τον πολύ πιστεύει και είναι και αρκετά απεσιόδοξος. Όμως λέει αυτά που είναι να πει ο Εύμερος, και τώρα τον λόγο τον παίρνει ο Οδυσσέας για να συστηθεί ουσιαστικά στον Εύμερο και να του διηγηθεί την δική του ιστορία. Όχι την πραγματική του ιστορία και ούτε την πραγματική του ταυτότητα βέβαια, αλλά μία πλαστή διήγηση. Ποιος ήταν δηλαδή πριν γίνει ένας Ζητιάνος στην Ιθάκη και πώς κατέληξε βασικά στο νησί της Ιθάκης. Ο Οδυσσέας του διηγείται ότι κατάγεται από την Κρήτη και ήταν ένας πολύ γενναίος και αποφασιστικός πολεμιστής, και μάλιστα ένας πολεμιστής που πολέμησε στον Τροϊκό πόλεμο στο πλευρό του Οδυσσέα. Μετά την πτώση της Τροίας και την επιτυχημένη έκβαση του Τροϊκού πολέμου, του λέει ότι επέστρεψε στην Κρήτη, στην οποία έκατσε για μόλις λίγες εβδομάδες μέχρι να φύγει για την Αίγυπτο, και μέσω Θεσπρωτείας να καταλήξει στην Ιθάκη επειδή κάποιοι τον έπιασαν και προσπάθησαν να τον πουλήσουν σαν σκλάβο. Του λέει ότι με θεϊκή βοήθεια γλίτωσε από τα δεσμά του στις ακτές της Ιθάκης και έτσι περιπλανήθηκε και έφτασε στην καλύβα του Εύμερου, ο οποίος Εύμερος τα ακούει αυτά και συμπονεί τον άτυχο φιλοξενούμενό του. Και πάλι, μιας και ανέφερε ο Οδυσσέας τον Οδυσσέα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, βρήκε την ευκαιρία να υποστηρίξει πως σίγουρα ο βασιλιάς της Ιθάκης θα επιστρέψει, αλλά για μία ακόμα φορά ο Εύμιος είναι εξαιρετικά δύσπιστος. Και κουβέντα στην κουβέντα που λέτε, η ώρα περνά, νυχτώνει και ο Οδυσσέας θα διανυκτερεύσει μέσα στη σπηλιά του Εύμεου, ακούγοντας τον ήχο της βροχής που έστειλε εκείνο το βράδυ ο Δίας. Μαζί με την αυγή της επόμενης ημέρας έρχεται και η ραψοδία Όμικρον. Μόνο που η αυγή δεν μας βρίσκει στην Ιθάκη, αλλά στη Σπάρτη. Τον θυμάστε τον φίλο μας, τον Τηλέμαχο. Τι να κάνει άραγε αυτή η ψυχή? Είναι βράδυ, είναι στο δωμάτιο, μαζί με τον Πισίστρατο, το γιο του Νέστορα, ο οποίος κοιμάται, ενώ ο Τηλέμαχος δεν μπορεί να κλείσει μάτι, γιατί σκέφτεται αυτά που του είχαν πει ο Μενέλαος και η Ελένη για τον πατέρα του και δεν τον πιάνει ύπνος. Λες και το ήξερε ότι κάτι θα γινόταν εκείνο το βράδυ, γιατί λίγο αργότερα, πριν την αυγή, το εμφανίζεται η Αθηνά. Του λέει ότι πλέον είχε έρθει η ώρα να επιστρέψει στην Ιθάκη και μάλιστα του δίνει και συμβουλές, αφού του λέει το τι κάνουν οι μυστήρες τόσο καιρό και εξοργίζεται, για το πώς να ξεφύγει από το καρτέρι θανάτου που θα του έχουν στήσει οι μυστήρες στα ανοιχτά έξω από το νησί της Ιθάκης. Με το που ξημερώνει λοιπόν, ο Τηλέμαχος ανακοινώνει στον Μενέλαο ότι όντως έχει έρθει η ώρα να φύγει, τον ευχαριστεί πολύ για τη φιλοξενία του και ο Μενέλαος φυσικά δεν του στέκεται εμπόδιο. Το αντίθετο μάλιστα, του λέει ότι ένας φιλοξενούμενος, ναι μεν είναι φιλοξενούμενος, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει και το μέτρο, κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα αν με ρωτάτε. Μαζί με την Ελένη του κάνουν πολύτιμα δώρα για το ταξίδι της επιστροφής για να πάρει μαζί του, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα ολόχρυσο κύπελο, το οποίο είχε κατασκευάσει ο ίδιος ο Ήφαιστος. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, συμβαίνει κάτι αναπάντεχο, ένα θεϊκό σημάδι. Ένας αετός, σύμβολο του Δία, πετά από πάνω τους, έχοντας γραπώσει με τα νύχια του μία άτυχη λευκή χήνα. Η Ελένη κοιτά τον ουρανό, διαβάζει τον Ιωνό και τον ερμηνεύει ως ένα εξαιρετικό σημάδι για την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Περνώντας τώρα από την Πύλο για να αφήσει τον Πισίστρατο, τον γιο του βασιλιά της Πύλου, του Νέστορα εκεί, ανεβαίνει στο πλοίο ένας μάντης, ο Θεοκλήμενος. Ο Θεοκλήμενος βρίσκει τον Τηλέμαχο και του λέει ότι ζητά καταφύγιο γιατί είχε διαπράξει έναν φόνο και ο Τηλέμαχος του λέει ότι όντως μπορεί να κρυφτεί εκεί και να φύγουν μαζί. Την ίδια ώρα, πίσω στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας τρώει μαζί με τον Εύμεο στην καλύβα και του ανακοινώνει την πρόθεσή του να πάει να ζητιανέψει στην πόλη για να ζήσει, να βγάλει το ψωμί του και να μην επιβαρύνει έτσι τους χειροβοσκούς που τον φιλοξενούσαν. Φυσικά προς τιμήν του, ο Εύμεος το αρνείται και εκνευρίζεται κιόλας και μάλιστα προσπαθεί να τον πείσει ότι αν το έκανε αυτό θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα διέτρεχε πολύ μεγάλο κίνδυνο, μιας και θα τον έπαιρναν χαμπάρι οι μνηστήρες, οι οποίοι δεν θα τον έβλεπαν και με πολύ καλό μάτι. Όχι επειδή ήταν Οδυσσέας, που δεν το ξέρουμε μέχρι στιγμής, αλλά γενικά επειδή δεν πήγαιναν τους ζητιάνους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Αλλάζει κουβέντα ο Οδυσσέας και ζητά πληροφορίες από τον Εύμεο για την τύχη του πατέρα του και της μητέρας του όσα χρόνια ο Οδυσσέας έλειπε. Ο Εύμεος πληροφορεί τον ζητιάνο Οδυσσέα ότι όσο ο βασιλιάς Οδυσσέας λείπει, ο πατέρας του, ο Λαέρτης, περνά κάθε μέρα με θρήνο, ενώ δυστυχώς η μητέρα του, η Αντίκλια, έχει φύγει από τη ζωή. Βέβαια, ο Οδυσσέας το γνωρίζει αυτό για τη μητέρα του, μιας και όπως θα θυμάστε σε προηγούμενη ραψοδία, στην Αίκαια, όταν επισκέφτηκε ο Οδυσσέας τον κάτω κόσμο, συνομίλησε με την ψυχή της νεκρής του μητέρας. Μετά από αυτά, ήρθε και η ώρα του Εύμεου να διηγηθεί την ιστορία του στον Οδυσσέα, την οποία βέβαια την ήξερε ο Οδυσσέας ως βασιλιάς της Ιθάκης, αλλά επί τη ευκαιρία την μαθαίνουμε και εμείς. Ποια ήταν η ιστορία του? Όταν ήταν μικρό παιδί ο Εύμεος, είχε την ατυχία να τον κλέψει μία δούλη από τη Φινίκη και να τον βάλει σε ένα πλοίο. Τον πούλησε στο πλήρωμα αυτού του πλοίου, το οποίο αργότερα πλοίο, μέσα από κάποιες συνθήκες και διαδικασίες, κατέληξε να το αγοράσει ο Λαέρτης, ο πατέρας του Οδυσσέα, και έτσι έφτασε ο Εύμεος στην Ιθάκη με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. Όσο λένε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, η απαρτία στην Ιθάκη ολοκληρώνεται. Ο Τηλέμαχος καταφθάνει και αυτός στο νησί και όλα τα κομμάτια του παζλ φαίνεται ότι μπαίνουν στη θέση τους. Τώρα, η ραψοδία Π της Οδύσσειας δεν μας βγάζει καθόλου από τη ροή. Ο Τηλέμαχος περπατά και αυτός προς την καλύβα του Εύμεου, όπως τον είχε συμβουλέψει η Αθηνά για να γλιτώσει το καρτέρι που του είχαν στήσει οι μνηστήρες, και πρόκειται να συναντήσει τον πατέρα του μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. και ζαμάνια. Τα σκυλιά του Εύμεου σε αυτή την περίπτωση δεν πήγαν να τον ξεσκίσουν όταν τον είδαν, γιατί φυσικά τον γνώριζαν και τον πλησίασαν πάρα πολύ φιλικά. Ο Τηλέμαχος μπαίνει στην καλύβα του Εύμεου και τον βλέπει, όπως επίσης βλέπει και αυτόν τον περίεργο γέρο ζητιάνο. Και αφού γίνεται αυτή η πολύ συγκινητική επανένωση του Εύμεου με τον Τηλέμαχο, ο Τηλέμαχος θέλει να μάθει την ταυτότητα αυτού του περίεργου φιλοξενούμενου. Ζητά να μάθει την ιστορία αυτού του ανθρώπου και του λέει την πλαστή. Και έτσι δεν ξέρει ακόμα ότι μπροστά του έχει τον ίδιο του τον πατέρα. Συγκινείται ο Τηλέμαχος από τις δυσκολίες που έχει περάσει ο γέρος Ζητιάνος, που να ήξερε τις πραγματικές δυσκολίες που είχε περάσει ο άνθρωπος που είχε απέναντί του, και δίνει εντολή στον Εύμεο να πάει κρυφά να ενημερώσει την Πινελόπη ότι έχει επιστρέψει στην Ιθάκη. Την είχε φάει η αγωνία προφανώς τη γυναίκα από τότε που έμαθε ότι ο γιος της σηκώθηκε και έφυγε. Κάπου εδώ, όταν ο Εύμεος φεύγει από την καλύβα, τα πράγματα σοβαρεύουν. Η Αθηνά βρίσκεται έξω από την καλύβα και κάνει νόημα στον Οδυσσέα, χωρίς να την πάρει χαμπάρι ο Τηλέμαχος, να βγει έξω από τη σπηλιά για να του μιλήσει. Του λέει ότι τώρα είναι η ώρα να αποκαλυφθεί, να αποκαλύψει δηλαδή την ταυτότητά του στον γιο του, στον Τηλέμαχο, και έτσι του δίνει πίσω την πραγματική του μορφή. Και παιδιά, μπαίνει μέσα στην καλύβα ο Οδυσσέας με την κανονική του μορφή και ο Τηλέμαχος δεν πιστεύει αυτό που βλέπει στα μάτια του. Κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, μετά από αμέτρητες φήμες, δυσκολίες, κινδύνους, κλάματα, θρήνους, αναζητήσεις, έχει μπροστά του τον πατέρα του. Νομίζει ακόμη ότι οι θεοί του παίζουν κάποιο άρρωστο παιχνίδι. Κι όμως ο Οδυσσέας τον πείθει και έρχεται η στιγμή της μεγάλης επανένωσης και της συγκινητικής αυτής αγκαλιάς μεταξύ του πατέρα και του γιου. Αφού διηγούνται ο ένας τον άλλον πώς είχαν φτάσει μέχρι εκεί και το τι έγινε προηγουμένως, που εμείς τα έχουμε ακούσει τόσες φορές, αλλά ήταν απαραίτητα, κάθονται να καταστρώσουν το επόμενο μεγάλο βήμα του σχεδίου τους, που είναι φυσικά να βγάλουν τους μνηστήρες από τη μέση. Το σχέδιο είναι να πάει ο Τηλέμαχος πρώτα στο παλάτι και μετά να πάει ο Οδυσσέας σαν ζητιάνος για να μην τον πάρουν χαμπάρι και να δράσουν την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, δεν έπρεπε κανένας άλλος να μάθει την πραγματική ταυτότητα αυτού του ζητιάνου. Ούτε ο Εύμεος, ούτε καν η Πινελόπη. Τόσα χρόνια περίμενε, θα έπρεπε να κάνει και λίγο ακόμα υπομονή. Ταυτόχρονα, υπό άκρα μυστικότητα, ο Εύμεος ενημερώνει την Πινελόπη στο παλάτι ότι ο γιος της έχει επιστρέψει, αλλά για κακή του τύχη, ένας κράχτης το έχει πάρει χαμπάρι και ενημερώνει και τους μνηστήρες. Οι οποίοι μνηστήρες τα έχουν πάθει όλα, γιατί είχαν καταστρώσει ένα ολόκληρο σχέδιο, αυτό το θανατηφόρο καρτέρι στα ανοιχτά της Ιθάκης, για να τον σκοτώσουν όπως θα επέστρεφε, αλλά με κάποιο περίεργο τρόπο δεν τον πήραν καθόλου χαμπάρι. Πώς? Σωστά υποθέτουν ότι αυτό έγινε με τη βοήθεια κάποιου θεού, αλλά ακόμα και τώρα έχουν νέα σχέδια για να τον δολοφονήσουν. Η Πινελόπη από τη μεριά της το έχει ψηλιαστεί και το άκουσε αυτό. Αλλά όταν ζητά τον λόγο από τους μνηστήρες, εκείνοι προσπαθούν να την καθησυχάσουν και να την πείσουν ότι ο γιος της δεν κινδυνεύει από τα χέρια τους καθόλου. Πίσω στην καλύβα, η Αθηνά έχει κάνει και πάλι τον Οδυσσέα ζητιάνο. Όχι, δεν πήγε κάτι στραβά, απλώς μην ξεχνάτε ότι θα επέστρεφε ο Εύμεος και δεν έπρεπε ούτε αυτός να μάθει την πραγματική ταυτότητα του φιλοξενούμενου του. Για μια ακόμα φορά, η νύχτα άπλωσε με το πέπλο της στο νησί της Ιθάκης για να ξημερώσει με την ραψοδία Ρο. Ο Τηλέμαχος φεύγει για να συναντήσει την Πινελόπη στο παλάτι και ο Οδυσσέας φεύγει με τον Εύμεο για την πόλη για να ζητιανέψει. Όντως, ο Τηλέμαχος βρίσκει την Πινελόπη και έχουμε και εκεί μια πολύ συγκινητική στιγμή, όχι μεταξύ πατρός και ιού, αλλά μεταξύ μητρός και ιού, γιατί η Πινελόπη, όπως είπαμε, είχε ανησυχήσει πάρα πολύ όσο διάστημα ο Τηλέμαχος έλειπε στην Πύλο και στη Σπάρτη. Ο Τηλέμαχος διηγείται όλα αυτά που του συνέβησαν στην Πινελόπη, εμείς τα έχουμε ακούσει και αυτά πάρα πολλές φορές, αλλά της λέει κιόλας ότι έμαθε πως ο Οδυσσέας είναι στο νησί της Καλυψούς. Φυσικά, όλα είναι μέρος του σχεδίου, ενώ εκείνη τη στιγμή επεμβαίνει ο Θεοκλήμενος. Τον θυμάστε τον Θεοκλήμενο, αυτός ο Μάντης που μπήκε στο πλοίο του Τηλέμαχου και γύρισαν? Ναι. Αυτός λοιπόν ο Μάντης είδε, ψυχανεμίστηκε, χρησιμοποίησε τις μαντικές του ικανότητες για να πει και να καταλάβει ότι ο Οδυσσέας ήταν ήδη στο νησί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ετοίμαζε ήδη τον χαμό των μνηστήρων. Πήγε να τους το χαλάσει το σχέδιο ο Θεοκλήμενος, αλλά τη δουλειά του έκανε. Βέβαια, όσο έκανε τη δουλειά του ο Θεοκλήμενος, ο Οδυσσέας ζητιάνευε επειδή δεν είχε δουλειά. Εκεί όμως που ζητιάνευε ο Οδυσσέας, κοντά στον Εύμεο, είχε την ατυχία να περάσει ένας από τους πιο αντιπαθητικούς μνηστήρες. Όχι ότι οι υπόλοιποι παίρνουν βραβείο συμπάθειας, αλλά αυτός ξεχώριζε και το όνομά του ήταν Μελανθέας. Και θα μου πείτε γιατί αυτός ξεχωρίζει για την αντιπαθητικότητά του, ο Μελανθέας, τι το τόσο κακό έκανε. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Μόλις είδε τον Οδυσσέα να ζητιανεύει, άρχισε να τον κορυδεύει, να τον περιπέζει, να τον προσβάλλει και μέχρι σε σημείο να τον κλωτσίσει και από πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το έκανε επειδή δεν συμπαθούσε τους Ζητιάνους, γιατί τους θεωρούσε τεμπέληδες. Δεν τον μισείτε κι εσείς. Ο Οδυσσέας όμως, όσο κι αν ενδεχομένως θα ήθελε να απαντήσει σε αυτή την κλωτσιά, είχε την ψυχραιμία να μην το κάνει, γιατί ήξερε ότι το σχέδιό του ήταν πολύ σημαντικότερο από αυτήν την μικρή μάχη. Έφυγαν από εκεί και έφτασαν με τον Εύμεο λίγο έξω από το παλάτι για να συμβεί μία από τις συγκινητικότερες και συγκλονιστικότερες στιγμές όχι μόνο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, αλλά ολόκληρης της ανθρώπινης λογοτεχνίας τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Ένα αγέρικο λιγνό σκυλί μέσα από τις κοπριές και τις λάσπες σηκώνεται τρεκλίζοντας και πλησιάζει τον Οδυσσέα, ο οποίος, θυμίζω, ήταν μεταμορφωμένος σε ζητιάνο. Είναι ο Άργος, ο σκύλος του Οδυσσέα, που έχει να δει το αφεντικό του 20 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξεγελάστηκε από τη μεταμόρφωση, όπως τα σκυλιά έξω από την καλύβα του Εύμεου. Γνώρισε αμέσως το αφεντικό του. Κατάλαβε αυτό που τα άλλα σκυλιά δεν κατάλαβαν. Πλησίασε τον Οδυσσέα, του έδωσε και πήρε λίγη αγάπη και λίγα δευτερόλεπτα μετά πέθανε. Αιώνιο σύμβολο φιλίας και εμπιστοσύνης και τις σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου και του καλύτερου του φίλου. Τώρα, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ο Οδυσσέας ως Ζητιάνος μπαίνει μέσα στο παλάτι και σύμφωνα με το σχέδιο αρχίζει να ζητιανεύει από τους μνηστήρες. Τους ζητάει ψωμί. Και δεν ξέρω αν νιώθετε άσχημα γι' αυτόν, αλλά ναι, δεν θα έπρεπε. Όπως σας είπα, είναι όλα μέρος του σχεδίου, γιατί όποιος του δώσει ψωμί θα γλιτώσει αυτά που θα έρθουν στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, δεν λαμβάνει ψωμί, αλλά μόνο και πάλι προσβολές, μέχρι και ένα ολόκληρο σκαμνί στην πλάτη. Επικρατεί χαμός μέσα στο παλάτι μετά από αυτό το περιστατικό με το σκαμνί και κατεβαίνει η Πηνελόπη να δει τι συμβαίνει με αυτόν τον Ζητιάνο, τον οποίον θέλει να συναντήσει. Όχι, δυστυχώς για την Πηνελόπη είναι νωρίς ακόμα και αυτό δεν ήταν μέσα στο σχέδιο. Ο Οδυσσέας, με τη βοήθεια του Εύμεου, θα σκαρφιστεί έναν τρόπο προς το παρόν να το αποφύγει. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε πλέον σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο της Οδύσσειας. Ο Εύμεος φεύγει για την καλύβα του για να περάσει το βράδυ και σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω και εγώ μέχρι το επόμενο εξίσου μεγάλο με το σημερινό επεισόδιο. Σας περιμένω στο Patreon για να αναλύσουμε τις ραψοδίες που ακούστηκαν στο σημερινό επεισόδιο. Στην περιγραφή θα βρείτε social media, το link για το Patreon και φυσικά το βιβλίο μου αν θέλετε περισσότερη αρχαία ελληνική μυθολογία. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.